Como vimos dicindo, hai temas e motivos que se repiten sucesivamente dando deste xeito lugar a tópicos. Na presentación mostran sus máis habituais, pero serás quen de crear un debuxo ou imaxe que represente cada un deles. Ten en conta que Castelao facía debuxos para representar cousas cotías, algúns deles podes velos nesta selección. En parellas, se dedes quen de facer unha representación gráfica ao estilo das do autor que mostren o carte dien. E ou visun?